Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Bura 101.7 FM-dir. Saat 11 xəbərlərini məndən eşidirsiniz. Arifə Kazımovadan. Bu saatki xəbərlərdə. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyası qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. İranda hərbi vertolyot qəzaya uğrayıb, azı bir nəfər ölüb. Zinəddin Zidan martda yenidən futbol oynayacaq. Azadlıq radiosu. Xəbərlər. İndi isə xəbərlər ətraflı. Vergilər naziri Fazil Məmmədovun qardaşı Fərhad Məmmədov təsadüfən odlu silahdan açılan atəşlə yaralanıb, o silahla ehtiyatsız davranıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Vergilər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Faris Səmədov bildirib. Fərhad Məmmədov Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin şöbə müdürüdür. Son günlər bəzi mətbuat orqanları Fərhad Məmmədovun münaqişə zəminində güllələnməsi barədə məlumatlar yayıb. Bugün gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyası qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul xəbər verir.
Fevralın 24-də axşam saatlarında bir qrup naməlum şəxs gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasını yumurtaya və daşa tutub. Özlərini Xocalı cəmiyyətinin üzvləri kimi təqdim edən yüzə yaxın adam qəzetin redaktoru Eynullah Fətullayevin 2 il əvvəl çap olunmuş Qarabağ gündəliyi məqaləsində Xocalıların heysiyyatına toxunduğunu bildiriblər. Bu cəmiyyət həmçinin eyni iddia ilə məhkəməyə müraciət etmək niyyətindədir. Eynullah Fətullayev isə düşünür ki, 2 il əvvəl yazdığı məqaliyə görə indi etirazlarla qarşılanması əslində qəzetdə davamlı olaraq korrupsiya halları barədə yazdıqları ilə əlaqədərdir.
Biz dərhal Daxili İşlər Nazirliyinə, Yasama Oran Polis İdarəsinə, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə müraciət edərək müvafiq tədbirlərin görülməsini tələb etmişdik. Lakin hadisə yerinə çox gec gəlmişlər və aksiya iştirakçılarına qarşı heç bir tədbir həyata keçirməmişlər.
Baş redaktor bildirir ki, o kömək üçün ATƏT-in Bakı ofisinə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Fransanın səfirliklərinə də müraciət edib. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətindən Ehsan Zahidov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasına basqın edilməsi barədə onlarda məlumat yoxdur.
Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul. Birləşmiş Ştatlar İrana qarşı hərbi hücuma keçə bilməz. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçöhr Hürmətdəki deyir. Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Dick Cheney bugün deyib ki, Vaşinqton İrana qarşı hərbi hücumu istisna eləmir. İran nüvə fəaliyyətini dayandırmaq üçün BMT-nin qoyduğu möhlətə əməl etməyib. Tehran nüvə silahı hazırlamadığını deyir, Hürmətdəki Vaşinqtonu və müttəfiqlərini Tehranla danışıqlara çağırıb. İranın Türkiyə və İraqla sərhədində hərbi vertolyotu qəzaya uğrayıb. İnqilab Qvardiyasının azı bir zabit ölüb. Vertolyotda 8 nəfər də olub, onların taleyi məlum deyil. Qəza Qərbi Azərbaycan vilayətində baş verib. İranın Kürd Qiyam qrupu isə deyib ki, bir vertolyotu vurub, 8 əsgər ölüb, bir nəfəri tutublar. Qəzədə azı 3 fələstinli öldürülüb, 20 nəfər yaralanıb, Həmasla Fəth tərəfdarları toqquşub. Tərəflər bir-birini açıq-aşkar ittiham eləməyiblər. Görünür, kövrək də olsa sakitliyi qoruyub saxlamaq istəyirlər. Bu ayın əvvəlində Həmasla Fəth hakimiyyəti bölüşdürmək üçün saziş imzalayıblar. Bundan əvvəl iki fraksiyanın toqquşmalarında azı 90 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Bağdadın şimalında onlarla yaraqlı öldürülüb. İraq qüvvələri Amerika təyyarələri ilə birgə reyd keçirib. İraq qüvvələri İraqdakı İslam ordusunun rəhbərini ələ keçirib. Bu qrupun üzvlərindən əksəriyyəti mərhum İraq lideri Səddam Hüseynin Bəz partiyasının üzvləridir. Bağdad aeroportu yaxınlığında isə silahlılar nəzarət məntəqəsinə hücum edilib. 8 İraqlı polis öldürülüb, ikisi yaralanıb. Dağıstanda 2 şübhəli qiyamçı öldürülüb. Xüsusi qüvvələr bir evə hücum edib. Tutublar binanın qalıqları altından 2 meyit tapılıb. Üçüncü isə axtarılır. Ukraynada narıncı blok bərpa olunub. Ukrayna prezident yönlü bizim Ukrayna bloku ilə Yuliya Timoshenko bloku vahid müxalifətin yaradılması haqqında saziş imzalayıblar. Yeni narıncı birlik Viktor Yanukovic hökumətinin siyasəti ilə mübarizə aparmaq, yeni konstitusiyasının qəbul olunmasına çalışmaq niyyətindədir. Zinəddin Zidan martda yenidən futbol oynayacaq. Zidan təqaüdə çıxmış futbol ulduzu həm də BMT-nin xoş məramlı səfiridir. O, BMT-nin inkişaf proqramının xeyriyyə turnirində iştirak edəcək. Yarış martın 19-unda Marsildə keçiriləcək. Bu, Zidanın ötən il futbol üzrə dünya çempionatından sonra ilk futbol oyunu olacaq. Zidan həmin çempionatda İtaliyalı futbolçu Materazziyə kəllə vurandan sonra futboldan gedib. Azadlıq Radiosunun bugünkü xəbərlərini sizə mən çatdırdım, Arifə Kazımova. Bugünkü xəbər proqramımız yekunlaşır, ancaq bizdən ayrılmayın. Birazdan efirdə Panorama və Qafqaz Qovşağı rubrikalarımız olacaq. Xəbərlər isə bu qədər. Gecəniz xeyrə qalsın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Beynəlxalq Helsinki Vətəndaş Assambleyasının həmsədri Arzu Abdullayevadır. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Arzu xanım, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftə Azərbaycan ordusu ilə bağlı bir sıra yadda qalan hadisələr baş verdi və yenidən ictimaiyyətin diqqəti orduda baş verən hadisələrə yönəldi. Mən həm Füzuli rayonu istiqamətində 5 Azərbaycan əsgərinin minaya düşməsini, həm də əsir düşən Azərbaycan əsgərləri ilə bağlı aparılan monitoringi nəzərdə tuturam və istərdim ki, bugünkü söhbətimizdə də həmin monitoringdən və monitoringin nəticələrindən üzə çıxan məsələlərdən bəhs edək. Azərbaycan xanım, əvvəlcə sizə belə bir sual vermək istərdim. Sizin bu monitorinqinizdə Azərbaycan əsgərlərinin son vaxtlar erməni silahlı qüvvələrinə əsir düşməsinin səbəblərinə aydınlıq gəldi mi? Son aylar 3 Azərbaycan əsgəri əsir düşüb, onlardan ikisi Azərbaycana qaytarılıb və haqlarında dövləti xəyanət ittihamı ilə cinayət işi qaldırılıb, Vüsal Qaraçayev və Eldəniz Məmmədovla bağlı, bir əsgər isə hələ də əsirlikdədir. Yəni, bu monitoringin nəticələri, bu məsələlərə nə dərəcədə aydınlıq gətirdi?
Mən bəlkə başlayayım Vüsal'dan, çünki bu lap yaxınlarda olub və biz doğrudan mütəsir olmuşduq bu hadisə ilə bağlı. Deməli, birinci, mən aydınlıq gətirmək istəyirəm, təkcə Helsinki Vətəndaş Assambleyası yox. Bu bir birlikdir və orada bütün hüquq müdafiəçiləri iştirak edirdi. İndi Vüsal'la bağlı, bilirsiniz ki, Zaqatala, Bəlakən, Qax tərəfdə bizim hüquq müdafiəçilərin insan haqları resurs mərkəzi mövcuddur.
Vüsal Qaraçayev Bəlakənləndi də, üzr
istəyirəm. Bəlakənləndi, bəli. Və biz həmən o resurs mərkəzinə müraciət etdik ki, ailəsinə dəysin. Ailəsinə dəyəndən sonra çox təşvişə düşdü bu xanım, Səriyyə xanım və o bizə məlumat verdi ki, sən demə, ailə özü çox pis vəziyyətdədir.
Nə mənada?
O barədə ki, iki bacısı da, Vüsalın iki bacısı da əldə qüsurlar var. Bu xəbəri alandan sonra məktəbə də gedib dəyib, qonşularla söhbət edib və doğrudan da müəyyən olub ki, uşaqlıqdan zədə aldığından görə və buna görə ki, ailə çox kasıb ailədir və imkan tapmamışdı yaxşı müalicə üçün, bu oğlanda doğrudan da əqli qüsurlar mövcuddur.
Hərbi qulluğa çağırılmamışdan əvvəl, hə?
Bəli, uşaqlıqdan. Hətta məktəbdə müəllimlər xasiyyəti yaxşı, mülayim olduğundan görə çox yazıqları gəlirdi. Və hərdən bir qiymət də elə yazırdılar ki, o sinifdən sinifə keçsin. Yəni, müəllimlər bunu etiraf edir. Çünki ailə də yaxşı ailədir. Eyni zaman hamının ona yazığı gələn bir ailə və oğlan. Ancaq bax, burada sual doğurur. O orduya necə çağırılıb? O komissiyadan necə keçib? Və çox həfslər olsun ki, bu təkcə bir hadisə deyil. Yəni, bu artıq tendensiyadır.
Başqa əsir düşən əsgərlərdə də belə hallar var.
Bəli, 2005-ci ildə 3 nəfər deməli əsirliyə düşüb, biri özü gedirmiş, ikisi onu saxlamağa cəhd edəndə həbs eləyiblər, ermənilər əsir götürüblər, bəli. Ancaq o 3 nəfərin biri həyal, onun elə
o da xəstəymiş, hə?
Biraz qüsurlar var imiş və bunu çox açıq, aşkar müşahidə etmək mümkün idi. Və biz də istərdik ki, bizim ordumuzda çağırış zamanı elə adamlar, sağlam adamlar çağırılsın ki, ordu əməli bir ordu olsun. Yəni bizə gülməsinlər.
Üzr istəyirəm, Azu xanım, Füsal Qaraçayevin xəstəliyi ilə bağlı məsələləri Müdafiə Nazirliyi təsdiq etməyib, yəni təsdiq edilmir. Bunu nə ilə izah edirsiniz?
Yəni, mənə elə gəlir ki, hələ ki bizim cəmiyyətimiz, əlaxsus iqtidar nümayəndələri cəmiyyətin açıqlığına və vətəndaş cəmiyyətin roluna hələ ki ona hazır deyirlər.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Suallar var. Hüseyin Mala Səlimovun, Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Mala Səlimovun sualını istəyək.
Arzu xanım, mövzunu bir qədər genişləndirmək olsa da mən bir sual vermək istəyirəm. Siz indicə dediniz ki, orduya əqli cəhətdən qüsurlu olan bir kəs çağırılıb. Ümumiyyətlə, bu əqli cəhətdən qüsurlar problemi çox mürəkkəb problemdir. Hətta səhv etmirəmsə, onlara güzdirlər kateqoriyası deyirlər də. Yəni, psixiatra kömək olan, psixiatrik müalicəyə ehtiyacı olan adamlar. Ümumiyyətlə, son ağır dövrlərdə, bu keçid dövrəndə, kapitalizmin belə tüğyan etdiyi bir vaxtda, əqli cəhətdən qüsurlu adamlarla davranışa nəzarətin vəziyyəti Azərbaycanda necədir? Belə bir nəzarət ümumiyyətlə varmı?
Buyurun, Arzu xanım.
Mən bildiyimə görə bir neçə qeyri-hökumət təşkilatları da var, asosiasiya da var, psixiatrik asosiasiyası. Başçılıq edir bizim hörmətli Ağabəy Sultanov. Onunla söhbət edəndə bir çox şeylər müəyyən olunur. Nəzarət deyəndə deməzdən ki, bu nəzarətdir, bu ancaq monitoring səviyyəsindədir. Və çox istərdik əlbəttə bu sahə daha dərin öyrənilsin. Ancaq açıq deyim ki, yəni mənim buna imkanım çatmırdı. Bir yadımdadır ki, bir dəfə bir dəmir masa keçirmişdik. Məştağa xəstəxanasında yaranmış vəziyyətlə bağlı.
Ruhi
xəstəxanada, bəli. Yəni oradakı biruzə verilən acınacaqlı vəziyyətlər, yəni xəstələrə münasibət, sonra kasıbçılıq, dərmanın lazımi səviyyədə olmaması və s. Yəni bax, bununla əlaqədar biz belə bir dərmi masa keçirmişdik.
Siz dediniz ki, həmin asosiasiyalardan birinə Ağabəy Sultanov başçılıq edir. Ağabəy Sultanov Respublikada kifayət qədər nüfuzu olan və hakimiyyət tərəfindən yaxşı qəbul olunan adamlardan biridir. Həm də həkimdir. Bu, onun həkimlik borcudur. Niyə görə bəs onda Ağabəy Sultanov, onun yəqin ki, o orduya çağırış üzrə tibbi komissiyada təsir ola bilər. Niyə görə Ağabəy Sultanov, onun başçılıq etdiyi asosiasiya bu məsələni Müdafiə Nazirliyi səviyyəsində, dövlət səviyyəsində qaldırmır? Bir həkim kimi buna bir münasibət bildirmirlər.
Onun əvəzinə cavab verə bilmərəm, ancaq yəqin ki, ona müraciət olmayıb. Mənə elə gəlir. Ancaq onu da deyim ki, ona müraciət edəndə, yəni o ekspertiza keçirir hərdən bir lazım olanda, yəni onun təşkilatı, yəni o bir psixiatr kimi öz təmsil elədiyi həstəxana çərçivəsində də belə bir ekspertizanı aparır. Kimsə əgər müraciət edərsə, məncə o bunu qəbul edər.
Arzu xanım, üzr istəyirəm, mən də bu mövzuda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Mən də bir neçə dəfə bu Maşdağdakı ruh xəstəxanada olmuşam. Məndə hansı təəssürat yaranıb? Hər bir insan müəyyən mənada hansı şəraitə düşür düşsün, özünü müdafiə edə bilir müəyyən mənada, müəyyən qədər. Ancaq ruh xəstələr, yəni əqlində problem olan şəxslərə münasibət elədi ki, onlar bəzən nə desələr də özləri ilə bağlı, ətraf ona inandırıcı qəbul etmir və bir növ onların özünü müdafiə etmək, öz hüquqlarını müdafiə etmək imkanları məhdudlaşır. Bax, belə olan halda siz çıxış yolunu nədə görürsünüz? Əgər bir halda ki, əqlində problem olan şəxslər də orduya çağırılır, sonradan onlar əsir düşür, əsirlikdən qayıtlıqdan sonra dövlətə xəyanət ittihamı ilə qarşılaşır.
İdealda, əlbəttə, daha yaxşı olardı ki, vətəndaş cəmiyyətin nümayəndələri üçün monitoring keçirilmək üçün və nəticələri açıq iqtidar nümayəndələri ilə müzakirə etmək üçün imkanlar yaransın. Ancaq çox əfsuslar olsun ki, belə imkanlar yaranmır. Əksinə, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinə elə bir yollar bağlanır. Onlar üçün manilər törədilir. Hər səviyyədə yox. Məsəl üçün, həbsxanalarda, məsəl üçün, artıq indi Ədliyyə Naziri tabiçiliyində olan həbsxanalara artıq monitoring keçirmək mümkündür. və onun nəticəsi də artıq biruzə verir, yəni müsbət nəticəsi biruzə verir. Tədricən işkəncələr aradan götürülür. Ancaq o yerlərə ki, hələ ki monitorinq keçirmək mümkün deyil, hələ də yəni mən əsaslanıram artıq işkəncələrə qarşı komitənin verdiyi axırıncı məlumata, polis idarələrində hələ ki işkəncələr mövcuddur. Sonra o təşəkkül cinayətkarlığa qarşı idarədə orada işkəncələr verilir.
Bir İnsan hüquqları üzrə müvəkkil də bu məsələlərdən danışdı bu günlərdə.
Bəli, və bir də ki hərbi hissələrdə. Çox əfslər olsun. Bax, keçən ildə, 2006-cı ildə 12 nəfər işkəncələr nəticəsində ölənlərin siyasında 5 nəfər ordudan qeyd olunub.
Üzr istəyirəm, Azu xanım, o işkəncələrlə orduda ölüm hadisələrin Müdafiə Nazirliyi təsdiq edir.
İqtidar nümayəndələri məsuliyyəti öz boynuna götürmək və çalışıb tədricən səhvlərini düzəltməyə hələ ki ona hazır deyirlər.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Rəşad Səfərlinin sualı var. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Azad xanım, hərbi xidmətə çağırmamışdan əvvəl əsgər bir neçə belə süzgəcdən, mərhələdən keçir. Yəni həkim tibbi komissiyasının yoxlamasından keçir. Yəni bu proses hərbi xidmət müddətində davam edir. Məsələn, əsgər gənc əsgər olduğu müddətdə və sonrakı aylarda da həkim briqadaları əsgəri yoxlayırlar. Əgər söhbət ön xəttdən gedirsə, ön xəttdə qulluq edən zabit postda əqli cəhətdən qüsur olan əsgəri çıxartmaz. Nəinki çıxartmaz, bu barədə avtomatik, yəni özündən yuxarı komandanlığa məruz eləyər. Sol qaracaq vaxtında ki, o əqli cəhətdən qüsurlu olub, siz öz daxili mənbələriniz hesabına bu məlumatları verirsiniz. Niyə siz, məsələn, hazırda Sol Qaracayev nəzarət altında da rəsmi orqanlara istinad eləmirsiniz? Bu cür məlumatlar cəmiyyətdə istərsəməz bu balaca çaşqınlıq yaradır. Bir tərəfli məlumat.
Çox sağ olun. Biz də oradan da rəsmi səviyyədə müraciət etmək istəyirik ki, bizə icazə verilsin və biz həm də fikirləşirik ki, daha yaxşı olar çünki onun icazəsi var. Elçin Behbudov çünki biz bir birlik yaratmışıq.
İşkəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri.
Bəli, Elçin Behbudov, onun rəsmi icazəsi var. Yəni hər bir həbsxanaya, hər bir xana qurumuna, məsəl üçün onun xəstəxanasına da getməyə ona icazə var.
Arzu xanım, bir məsələyə də sizin fikrinizi öyrənmək istərdim. Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri qeyri-hökumət təşkilatlarının bu tip məlumatlarını, ümumiyyətlə belə monitorinqləri qərəzli hesab edir. Buna fikriniz nədən ibarətdir? Əsaslandırılmamış, şişirdilmiş hesab edirlər.
Mənə gəlir ki, mən artıq bu suala cavab verdim. Onlar açıq işləməyə öyrənməyiblər. Yəni, bütün dünyada, Avropada biz deyirik ki, biz artıq Avropaya qədəm basmışıq. Orada bu sadə bir məsələdir. Aydın bir məsələdir ki, vətəndaş nəzarəti olur. Hər bir səviyyədə. Ancaq bizim iqtidar nümayəndələrimiz çox həfslər olsun ki, buna çox vaxtı getmirlər. Əlaxus Müdafiə Naziri çərçivəsində.
Bunu bizcə yəni aydınlaşdırmaq, cəmiyyətə çatdırmaq mexanizmi necə yaradıla bilər sizcə?
Biz dərin masalar keçiririk və biz daimi Müdafiə Nazirindən nümayəndələr dəvət edirik. Onu da deyim ki, indi Müdafiə Nazirində işləməyən şəxs, əncə vaxtı ikən orada işləyən Uzeyir Cəfərov, məsəl üçün, bu bizim dəvətimizi qəbul edirdi və gəlib iştirak edirdi. O zaman bir o səviyyədə biz əməkdaşlıq edirik, həm də ki, əsirlərlə. Siz yəqin bilirsiniz ki, bizim təşkilatımız 92-ci ildən əsirlərlə, girovlarla məşğul olmuşuq və biz həmişə əməkdaşlıq eləmişik. Yəni, hətta bizim təşkilatımızın səyi nəticəsində çox da təvazökarlıqdan uzaq olsa da, ancaq deməliyim ki, dövlət komissiyası yarandı. O zaman Elçi bəy prezident olan zamanı ona müraciət etmişdik və bir də parlamentdə. Analar, valideynlər piket keçirmişdi ki, biz öz uşaqlarımızın aqibətini bilmək istəyirik. Və itkin düşənlər, girov və əsirlər üzrə dövlət komissiyası yarandı. Və o vaxtdan biz həm onlarla, həm qırmızı haçla, qırmızı aypara bu işdə əməkdaşlıq edirik.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Arzu xanım, İctimai nəzarətin ali formalarından biri də parlament nəzarətidir. Səhv eləmirəmsə, Azərbaycan parlamentində də təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri komissiyası var. Yəni siz müstəqil araşdırmalar aparırsınız. Eyni zamanda bu işlə də orduya nəzarət həm də parlament həyata keçirilməlidir. Məni bir sual maraqlandırır. Parlament sizin fəaliyyətinizlə ümumiyyətlə, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının bu sahədəki fəaliyyəti ilə maraqlanırmı? Sizin hər hansı bir əməkdaşlığınız olurmu? Sizin parlamentin qəbul etdiyi qanunlara, keçirdiyi monitorinqləri, sizin keçirdiyi monitorinqlər, onların işinə hər hansı bir təsir olurmu?
Bəli, bu baxımdan mən daha çox müsbət qiymətləndirə bilərim belə bir əməkdaşlığı. Çünki biz birgə bir qrup yaratmışıq, 15 nəfər parlament üzvü və həmin mən sadaladığım hüquq müdafiə təşkilatları və istifadə olan zabitlər birliyi və bir çox qeyri-hökumət təşkilatları və parlamentin deputatları. Bir dəfə hətta mətbuat konferansı birgə keçirildi və bütün bu məsələlər araşdırıldı. Araşdırıldı və həmin komissiya biz qaldırdığımız məsələlərə baxır, parlament komissiyası.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Beynəlxalq Helsinki Vətəndaş Assambleyasının həmsədri Arzu Abdullayevadır. Söhbətdə həmsinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Rəşad bəyin sualı var. Rəşad Cəfərlin.
Arzu xanım, döyüş bölgəsində əskərin əsir düşməsi ya biz tərəfdən ermənilərə, ya ermənilər tərəfdən biz tərəfə əsir düşməsi, yəni bu illər ərzində olub belə hadisələr baş verir. Amma bizim əskər əsir düşür deyirlər ki, əskərimiz incidildi keçdi erməni tərəfə və ya əskərimizin əqli qüsuru ortaya çıxdı. Sizcə bu cür fikirlərin ortaya atılması, yəni bu cür sözlərin deyilməsi, bu cür ifadələr işlətməsi, yəni bu fikirlər ermənilərin belə deyək lehinə deyilmi? Ermənilərin əlində bir vasitə deyilmi?
Siz istərdiniz ki, bu barədə ancaq erməni mətbuatı danışsın, yəni biz özümüz öz günahımızı etiraf etməyək. Biziz hüquq müdafiəçilər artıq belə söhbətlərə çox alışıb. Yəni daimi bizə deyirlər ki, siyasi məhbuslar məsələsini qaldırdınız, Azərbaycana qarşı iddialar qaldırılır və Azərbaycanın üzərinə öhdəciliklər qəbul elətdirir, bu mənfi rəy yaradır Azərbaycanda. Bizik bəyəm günahkar, bu məsələdə. Yəni, məsəl üçün keçirsiniz küçədə, kimsə kimisə öldürür. Əgər şahidlik edirsən ki, günah kimdədirsə, deməli, günah sən boynundadır. Biz də o məsələni qaldırırıq. Biz axı düşmən mövqədə deyik Azərbaycana. Bax, biz istərdik ki, Azərbaycanda həqiqətən insan haqları bərqərar olunsun. Həqiqətən demokratiya qurulsun burada. Demokratiya da deməli, xalqın hakimiyyətidir. Ancaq biz deyirik, xalq da savadlı olmalıdır. Savadlı xalqın hakimiyyəti olmalıdır. Və biz vətənpərvərik, biz Azərbaycanı sevirik və siz əgər fikirləşirsiniz ki, biz burada danışmadıq və əgər o bursalar orada danışdılar və heç kəs buna diqqət yetirmədi, əksinə, Azərbaycandan da səs eşidilməlidir. Azərbaycan ki, burada heç olmasa vətəndaş cəmiyyəti var, biz ölməmişik. Azərbaycan yaşayır, oradan demokratiya qanunu ilə, o filosofiya ilə olan vətəndaş cəmiyyəti mövcuddur burada. Mən məsəl üçün etiraf edə bilərim, Azərbaycanda demokratiya olmasa da, ancaq vətəndaş cəmiyyəti var. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti qura bilmişik. Çünki bir çox qeyri-hökumət təşkilatları var və onlar vətən üçün çalışır.
Bəs ictimai fikir nə dərəcədə nəzər alınır Azərbaycanda?
İctimai fikir kim tərəfindən? Məsəl üçün, əhali tərəfdən qəbul olunur. Ancaq çox əfsuslar olsun ki, bu ictimai qınaq nəzarət altındadır. Siz görürsünüz ki, mətbuata qarşı necə hücumlar var və mətbuatı susturmaq istəyirlər. Yəni, bu yeganə bir imkandır ki, yəni insan həqiqəti öz evində ala bilsin. Qazet vasitəsilə televiziyaya heç, yəni bizim vəziyyətimiz bu barədə çox məhduddur. Aynəsi özünü bağladılar bir müddət, onunla hədələdilər. Yəni bu baxımdan əlbəttə vəziyyət ağırdır. Ancaq iqtidara üzümü tutaramsa və müraciət edərəmsə, deyirəm ki, bu çıxış yolu deyil. Çıxış yolu tədricən bütün qüsurları aradan götürməkdir, tədricən. Və bu məsələdə biz yardımcı ola bilərik, biz düşmən mövqədə deyirik, biz dialoq istəyirik və biz o səhvləri tədricən aradan götürmək üçün səy göstərən bir strukturlarıq, insanlarıq.
Süleymola Səlimovun sualı var.
Arzu xanım, xəstə insanların, əqli cəhətdən qüsuru olanların, ümumiyyətlə digər qüsuru olanların orduya çağırılması hardasa oradakı rüşvətlə bağlıdır. Çünki hamıya məlumdur ki, Azərbaycandakı bütün hərbi xidmət yerlərinin öz qiyməti var. Yəni, bu bilavasitə oradakı korrupsiya ilə bağlı olan məsələdir. Mən belə bir sual maraqlandırır. Siz oradakı korrupsiya ilə bağlı hər hansı araşdırma və yaxud monitoring keçirirsinizmi?
Buyurun, Arzu xanım.
Bəli, əlbəttə onun barəsində hesabat vermək çətindir. ancaq monitoringin nəticələri var. Və deyim sizə, biz araşdırdığımız işlər demək olar ki, çoxu korrupsiya ilə bağlıdır. İkinci məsələ didavşinadır. Didavşina hərdən bir zorla da nəticələnir və
didavşina nədir? Yəni yaşlı əskərlərin nisbətən xidmət və yaşı az olan əskərlərin üzərində zorakı halları, hə?
Bəli. Və bu o dərəcədə inkişaf olunub və biruzə verir ki, sui-qəstlərlə nəticələnir, intiharlarla, bəli. Bizdə belə bir monitorinqin nəticələri var ki, orduda atəşkəsdən bəriyə olan vaxt zamanı 3000 nəfər əskər həlak olub.
Müxtəlif səbəblərdən yoxsa?
Müxtəlif səbəblərdən. Müxtəlif səbəblərdən, həm də ki, özünə qəsdə nəticəsində. Eyni zamanda keçən ilki monitoring nəticəsi elədir ki, 48 ölüm olub orduda və onlardan 13-ü erməni tərəfdən olub, erməni snayperi tərəfdən olub. Ancaq qalanlar orduda həlak olublar.
Azıq xanım, bu rəqəmlər rəsmi mənbələrlə dəqiqləşdirilmi?
Bunu biz mətbuata vermişik. Mən dedim, bizim təşkilatda şey yox, o birlik. Və bunu biz parlament üzvləri ilə də müzakirə edəndə açıqlamalar vermişdik. Adlarla, harda, kimlər, siyahı, hamısı var.
Ancaq rəsmilər təsdiq etməyiblər də bu məsələləri. Buyurun.
Ümumiyyətlə, cavab yoxdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Rəşad Cəfərinin sualı var.
Arzu xanım, erməni işğalı nəticəsində məlumdur, xalqımız nələr çəkib, 1 milyonun artıq insanımız məcburi köçkün qasqın vəziyyətindədir, torpaqlarımız işğal altında, abidələrimiz dağıdılırdı. Bir hüquq müdafiəsi kimi bu istiqamətdə, yəni pozulmuş hüquqlarımızın beynəlxalq təşkilatlarını diqqətlə çatdırılması işində nə kimi işlər görmüşsünüz, niyə kimi? Yəni, sizin erməni hüquqdafiyyəsilərlə də belə deyək, sıx münasibətləriniz var. Yəni, bunları onların diqqətinə çatdırırsınız mı? Onlar bunu qəbul edirlərmi?
Buyurun, Arzu xanım.
İstəyirsiniz, suala axırdan cavab verim. Bəlkə sizə xoş olar. Bəli, bizim əməkdaşlıq etdiyimiz insanlar, hətta onların arasında elə çoxu adamlar var ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı aqressiyanı etiraf edirlər və bəyan edirlər.
Yəni, hamısı yoxdur.
Yəni, hamı, Ermənistanda hamı deyə bilməz onu, əlbəttə. Özdə biz əməkdaşlıq edirik müxtəlif sahələrdə. Sülhpərvərliyi ilə əlaqədar, əsirlərlə əlaqədar, qaçqınlarla əlaqədar. Və bu yaxınlarda keçən il bizim demək, Ermənistanda olan, o da Helsinki komitənindir, o Saral kəndində Azərbaycan qəbirlərini bərpa etmişdi.
Saral, hansı Saral, Ermənistan?
Spitak yandı. Saral əhali demək olar ki, tökülüşmüşdü bizim ofisimizə. Hamı gəlib o onların öz məzarlarına da baxırdı. Kimlə nəsindən?
Saraldan köçürülən Azərbaycanlılar.
Köçürülən Azərbaycanlılar, bəli, köçkünlər. Yəni biz getdik orada, durduq gənclərlə, dua oxuduq. Ermənilərin içində, yəni bərpa işlərində biraz iştirak etdik.
Bu nə vaxt olmuşdu, Arzu xanım?
Bu sentyabr ayında olmuşdu.
Ötən ilin sentyabrında.
Bəli. Və həmin bu adam, bunu təşkil edən bir insan, həmin o onlardandakı o etiraf edir ki, Azərbaycanın torpağı anneksiya olunub və qaçqınlar hamısı qayıtmalıdır öz vətəninə. Başqa bir adam Mikhail Danilyan, o da Helsinki komitənin sədridir Ermənistanda. Onun öz pozisiyasına görə ölümcül hala qoymuşdular öz paradnısında. 4 ay xəstəxanada qaldı. Hədələr olur, türkpərəst deyirlər.
Arzu xanım, üzr istəyirəm, bir qədər də mövzudan uzaqlaşdıq. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Yəni, orduya əqlində problemlər olan şəxslərin, ruh xəstələrin, başqa səhətində problemlər olan şəxslərin orduya çağırılması ilə bağlı sovetlər dönəmində də belə hallar olub ki, səhətində problem olan, müəyyən qüsurlar olan şəxslər orduya çağırılıb. Mən bilmək istəyirdim, indi bu məsələlərlə bağlı sizin təşkilata şikayətlər çoxmu gəlir?
Əgər sovet vaxtı ilə müqayisə etsək, indi daha çoxdur, bəli.
İndi daha çoxdur.
İndi daha çoxdur. Yəni, o barədə ki, bizim tibbi komissiyamız və çox qəribə işlər edir. Distrofiya məruz qalan uşaqları aparırlar. Bilirsiniz, bizim Taisiya Qardiyeva ki, məşhur bir insanımız var, hüquq müdafiəçimiz ki, o məhz ordu ilə məşğurdur, hərbiçilərin hüquqları ilə məşğurdur. Biz 94-cü ildən onunla əməkdaşlıq edirdik, indi o əskər anaları təşkilatının sədir müavinidir. Bizim təşkilatımızdan sözü düzü biraz da aralanıb, çünki orada işi çoxdur. Ancaq əməkdaşlıq edirik və bir çox məlumatı da onu alıram və o zaman ki, kimisə müdafiə etmək lazımdırsa, bizim təşkilatın da nüfuzundan da istifadə edir. Yəni, korrupsiya, rüşvət o dərəcədə gözlərini bağlayır ki, onlar görmürlər ki, nə edirlər və bizim ordumuz nə vəziyyətə düşür və ordu zəif olan bir vəziyyətdə, yəni bunu əks kəşfiyyat görmür bəyəm və dünyada bilmirlər ki, bizim ordumuzda vəziyyət necədir. Elə orduyla biz yəni, nə müxaribədən, nə sülhdən danışa bilərik. Mən sülhpərvər adamım, mən istəmir müxaribə olsun. Eyni zamanda danışıq prosesində güclü ordunun olması bu çox böyük bir dəlildir. Çox böyük bir arxadır.
Hüseyin Bala Sərmanovun sualı var.
Arzu xanım, sonunda mən sizə bir sual vermək istəyirəm. Yəni, bir jurnalist kimi mən oradan yazan adamların aqibətini bilirəm. Onları orduya göndərirlər, təqib edirlər, məhkəmələrə verirlər. Bəs ordudan danışanların vəziyyəti necədir? Yəni, sizləri, hüquq müdafiəçilərini ordudan tanışdığınıza görə təqib edirlərmi? Sizə qarşı konkret təzyiqlər olurmu?
Əlbəttə olur, ancaq bu artıq bizim aqibətimizdir və bundan çox danışmaq istəməzdim.
Arzu xanım, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Siz də çox sağ olun ki, bu mövzuya toxundunuz. Bu, Azərbaycan üçün çox vacib olan bir mövzudur.
Təşəkkür edirik sizə, sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Beynəlxalq Helsinki Vətəndaş Asambleyasının həmsədri Arzu Abdullayeva. İdi Arzu Abdullayevaya sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağ olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
101.7 FM. 101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq sizə. Diyasədzadə.
Rövşən Qəmbərov, verilişimiz davam edir.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Siz Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Cənubi Qafqaz ölkələri quş qripi ilə mübarizəyə hazırdırmı? Bu dəfə Qafqaz Qovşağında bu haqda danışacağıq. Ermənistan tərəf bildirir ki, quş qripi ilə mübarizə aparmaq məqsədi ilə Azərbaycan və Türkiyə ilə əməkdaşlıq edirlər.
Paytarlıq xidməti, o ki, qala virus siyasət zat tanımır. Biz bütün qonşularla, o cümlədən Azərbaycan və Türkiyə ilə əməkdaşlıq edirik. Beynəlxalq təşkilatlar var ki, biz onlara hesabat veririk. Bizim Türkiyə və Azərbaycanla birbaşa əlaqəmiz olmasa da, həmin təşkilatların vasitəsi ilə informasiya mübadiləsi aparırıq.
Azərbaycan hökuməti quş qripi ilə mübarizə üçün iki laboratoriya qurub. İki ixtisaslaşmış xəstəxana ayırsa da, sıravi vətəndaş bu haqda nə düşünür?
Quş qripinə qarşı deyilən mübarizə aparılır. Hiss olunurmu?
Niyə olmur?
Valla, heç bir hisslik görmürəm mən.
Yəni, belə deyək də, biraz zəifsən.
Bir mutfilm kimi bir şey çəkiblər. Daim hər dəfə onu göstərirlər ki, bu belə aparılmalıdır. Amma məncə bu kütləvi şəkildə hər bir kəsə, hər bir yerdə dövlət tərəfindən bir yer ayrılmalıdır ki, bir reklam verilsin.
Gürcüstanda quş qripi təhlükəsi ilə mübarizə aparmaq üçün Səhiyyə Naziri hansı üsulu seçdi? 2006-cı il yanvarın ikisindən sonra Gürcüstanda toyuq və yumurta istehlakçılarının sayı kəskin şəkildə azaldı. Səhiyyə Naziri Lado Çipaşvili həmin gün televiziya ilə çıxışında quş qripinin yayılma təhlükəsinin nəticələrini izah edərkən dedi ki, bu halda ölkə əhalisinin yarısı xəstələnəcək, xəstəliyə yolxanların 1/3 öləcək.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Azərbaycan hökuməti də quş qripi ilə mübarizəyə hazır olduğunu bəyan etsə də, 2006-cı ilin əvvəlində H5N1 virusu 5 insanın ölümünə səbəb oldu. Bundan sonra hökumət hərəkətə keçdi. Bu yöndə xüsusi komissiya yaratdı, öldürücü virusla mübarizə məqsədi ilə təxminən 3 milyon manat vəsait ayrıldı. Azərbaycanda müasir avadanlıq və vasitələrlə təchiz olunmuş müasir laboratoriyalar quruldu. Bundan başqa, ayda 2 dəfə çöl və ev quşları arasında, eləcə də broilerlərdə monitoring aparılır. Amma bütün bunlar quş qripi ilə mübarizə üçün yetərlidirmi? Quşların miqrasiyasının başlanması və üstəlik qonşu Türkiyədə və Rusiyada H5N1 virusunun tapılması quş qripi təhlükəsini yenidən Azərbaycanda gündəmə gətirir. Marif Çingizoğlu bu haqda danışacaq.
Səhiyyə, Kənd Təsərrüfatı, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirlikləri quş qripinə qarşı ciddi mübarizə aparır. Bu cavabın mətnini hər üç nazirlikdə sanki əzbərdən bilirlər. Nazirliklərin üçündən də suallarıma eyni cavab aldım. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəsmisi Yolçu Xanvəl deyir ki, quş qripi virusu aşkarlandığına görə Macaristan, Bolqaristan, Böyük Britaniya, Türkiyə və Rusiyanın Krasnodar, bir gün əvvəl isə Moskva ətrafı vilayətlərdən Azərbaycana quş əti, ət məhsulları və ümumiyyətlə, baytarlıq xidmətinin nəzarətində olan məhsulların gətirilməsinə qadağa qoyulub. Son həftələrdə hava soyuduğundan və bu zaman köçəri quşların Azərbaycana gəlmə ehtimalı çoxaldığından baytarlıq xidməti işinin intensivliyini bir qədər də artırıb. İndiyə qədər Xəzər dənizi sahillərində, bundan başqa çöl və köçəri quşların məskunlaşdığı su hövzələrində ev quşları arasında aparılan monitoring zamanı quş qripi virusu aşkarlanmayıb. Sonuncu monitoringin nəticələri isə fevralın 20-sində açıqlanacaq. Yolçu Xanvəli deyir ki, hətta çöl və ev quşlarında virus aşkarlansa belə bunun yayılmasının qarşısını almaq üçün ötən ilkindən fərqli olaraq indi Azərbaycanda kifayət qədər vasitə və imkanlar var.
Yəni, kifayət edici qədər dezinfeksiya edici maddələrimiz var. 100-dən artıq dezinfeksiya duq maşınları quraşdırılmış avtonəqliyyat alınıb, gətirilib. Böyük sahələr nəzərdə tutulur. Yəni, fabrikdir, broilerlərdir, belə götürək, böyük fermalardır, dəniz sahili zonalardır. Yəni, bu sahələrdə dezinfeksiya işlərini aparmaq üçün maşınlardır.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin əməkdaşı deyir ki, bundan başqa Azərbaycanda quşlardan və insanlardan götürülən qan nümunələrində quş qripi virusunun olub-olmadığını müəyyən edən müasir laboratoriya fəaliyyət göstərir.
Bu qurğu vasitəsi ilə 2 gün ərzində qan serumunda yəni bu virusu təyin eləmək, bir həftə ərzində isə patoloji materialda virusu təyin eləmək mümkündür.
Quş qripinə qarşı mübarizə aparmaq üçün baytarlıq xidmətinə ayrılan vəsaitə gəlincə, Yolçu Xanvəli deyir ki, dövlət baytarlıq xidmətinə bu il 2 milyon 400 min manat pul ayrılıb. Amma bu, həmin sahəyə ayrılan yeganə vəsait olmayıb. Bundan başqa, quş qripi ilə mübarizə üçün BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, Amerika Birləşmiş Ştatları və Yaponiya hökuməti Azərbaycana maddi və texniki yardımlar eləyib. Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemiologu İbadullah Ağayev də Nazirliyin quş qripinə qarşı mübarizəyə tam hazır olduğunu deyir.
Səhiyyə Nazirliyi olaraq bir gündə olsun bu tədbirlərimizi biz saxlamırıq. Baxmayaraq ki, respublikamızda vəziyyət çox yaxşıdır. İndi hər hansı bir vaxtda, bir məqamda təhlükə olarsa, biz hazırıq onu.
İbadullah Ağayevə görə Səhiyyə Nazirliyi aldığı vəsaitlərin çox hissəsini bölgələrdəki xəstəxanalara göndərir. Bakıda innovasiya mərkəzində də istənilən qədər dərman və avadanlıqlar mövcuddur. Quş qripinə qarşı mübarizə üçün Səhiyyə Nazirliyinə büdcədən 400 min manat vəsait ayrıldığını deyən Cənab Ağayevə görə, həmin vəsaitə taun əleyhinə stansiyada xüsusi laboratoriya quraşdırılıb, hazırda Azərbaycanda 2 laboratoriya fəaliyyət göstərir.
Bizim 2 xüsusiləşdirilmiş xəstəxanamız, Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun pulmonologiya şöbəsi və bir də 7 nömrəli yolxucu xəstəliklər xəstəxanası bunun üçün ayrılmışdır.
Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemiologu İbadullah Ağayev. Hər həftə quş qripi ilə bağlı monitoring aparan nazirliklərin paytaxtda və bölgələrdə əhali arasında güclü təbliğat aparması ilə bağlı fikirlərinə baxmayaraq, paytaxt Bakıda sakinlərlə söhbətdə məlum oldu ki, onlar aparılan təbliğatı yetərli saymırlar. Quş qripinə qarşı deyilən mübarizə aparılır, hiss olunurmu?
Niyə olunmur?
Vallahi heç bir hisslik görmürəm mən.
Belə çox yox, amma televizorda bəzi rolikləri görmüşük. Bir də ki, bəzən televizora çıxış edirlər, amma belə daha çox buklet mi olsun və ya bir insanları xəbərdarlıq eləsin, elə bir şey yoxdur. Yəni, belə deyək də, biraz zəif. Yəni.
Bir mutfilm kimi bir şey çəkiblər, daim hər dəfə onu göstərirlər ki, bu belə aparmalıdır. Amma məncə bu kütləvi şəkildə hər bir kəsə, hər bir yerdə dövlət tərəfindən bir yer ayrılmalıdır ki, bir reklam verilsin, tez-tez verilsin, hər kəs işsin. Amma bizə də nə var, bir, 2 dəqiqəlik bir reklam var, toyuğu hində saxla deyir. Mən açığını deyim. Məsələn, mən dünənləri evdə də demişəm ki, yenə bu toyuğa son qoyaq, bir müddət qoyaq, görək bunun axırı nə olacaq. Hələ bilinmir, o qarşısı alınır, alınmır. Bəlkə də bu da bir deyilir. Də belə ki, qarşısı alınır.
Bu, paytaxt Bakıda quş qripindən qorunmaq üçün təbliğatın necə aparılmasına verilən cavablar idi. İlk dəfə Azərbaycanda insanlarda və quşlarda quş qripi virusu 2006-cı ilin fevralında qeyd alınıb. Adamlar arasında bu virusa yoluxma ilə bağlı 8 hal qeyd alınıb, onlardan 5 nəfəri ölüb. Ötən ilin sonunda Salyan və bu ilin əvvəlində isə Neftçala rayonlarında quş qripi virusuna yoluxma şübhəsi ilə dünyasını dəyişən 2 nəfərdən götürülən nümunələrdə isə bu virusun olması təsdiqlənməyib.
Bakıdan Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədik. Bəs Ermənistanda vəziyyət necədir? Ermənistan Azərbaycanla əməkdaşlıq etdiyini söyləsə də, məlumatları hələ ki üst-üstə düşmür. Ötən il Azərbaycanın dövlət baytarlıq xidməti cəbəyanı bölgələrdən bəzisində quş qripinə yoluxmuş quşların tapıldığını bəyan etmişdi. Ermənistan tərəfsə məlumatı təksib eləyir.
Həqiqətən də Füzuli rayonunda xeyli su ehtiyatları var. Müdafiə Nazirliyi bu bölgəyə nəzarət eləyir. Baytarlıq xidməti isə bəzi tədbirləri görür. Amma araşdırmalar göstərir ki, bu bölgədə quş qripi yoxdur. Orada çöl və ev quşlarının ölümünə rastlanmayıb.
Bütün bunlar haqqında az sonra dalğanı dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Proqram radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyaları tərəfindən birgə hazırlanıb. Bu dəfə mövzumuz belədir. Cənubi Qafqaz ölkələri quş qripi ilə mübarizəyə hazırdılarmı? Az öncə Azərbaycandan reportajı dinlədik. Sırada isə Ermənistandır. Bölgənin rəsmiləri epidemiya ilə mübarizəyə tam hazırlıqlı olduqlarını bəyan etməklə yanaşı, birbaşa əlaqələri olmayan Azərbaycan və Türkiyə ilə bu yöndə əməkdaşlıq etdiklərini deyirlər. Ermənistandan Ruben Melayan danışacaq.
Tırşına qripi varaki depkir Hayastanın balay baxta bar çən qirançvel.
Ermənistanda quş qripinə yoluxma faktı qeydə alınmayıb. Amma cavabdeh qurumlar hesab eləyirlər ki, Ermənistan da risk bölgəsinə daxildir. Fevralın əvvəlindən Ermənistana H5N1 virusunun tapıldığı yeni ölkələrdən, əsasən də Rusiyadan quş məhsullarının gətirilməsinə qadağa qoyulub. 2005-ci ilin oktyabrından bu öldürücü virusla mübarizə məqsədi ilə Ermənistanda idarələrarası komissiya fəaliyyətə başlayıb. Ötən ilin əvvəlində isə quş qripi epidemiyası ilə mübarizə məqsədi ilə milli proqram təsdiqlənib. Onun hazırlanmasında Dünya Bankı da iştirak edib. Fevralın 14-də Dünya Bankı Ermənistana virusla mübarizə üçün 2 milyon dollar həcmində növbəti qrantı ayırıb. 2006-cı ilin iyununda Dünya Bankı təxminən 7 milyonluq kredit, Yaponiya hökuməti isə 803 min dollar həcmində qrant ayırmışdı. Dünya Bankının Yerevan ofisinin eksperti Artazad Akopyanın sözlərinə görə, bu məbləğ quş qripi ilə hər tərəfli mübarizə aparmağa imkan verəcək. Bu, hər şeydən əvvəl monitoring aparmaq, bütün şübhəli halları araşdırmaq üçün laboratoriya yaratmaq imkanı verir.
Artavaz Akopyanın xoskerov hatqatsvaz
qumar. Bununla yanaşı fermer təsərrüfatlarına dəyən yəni aradan qaldırmaq məqsədi ilə də fond yaradılacaq. Fond quş qripinin yayılmaması üçün bütün quşların öldürüldüyü kiçik ailə fermer təsərrüfatlarına dəymiş ziyanı aradan qaldırmağa imkan verəcək. Məncə ötənilki təcrübə göstərdi ki, xəstəliyə görə heç kim təşvişə düşmədi, başını itirmədi. Ancaq əlbəttə bir müddət cəmaat quş əti yeməkdən imtina edədi. Artavaz Akopyan deyir ki, əhalinin məlumatlandırılması yönündə də ciddi iş aparılacaq. Dünya Bankı ekspertinin məlumatına görə, ötən il quş qripi təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıqdan sonra əhali arasında xüsusi gərginlik yaşanmayıb. Məncə ötən ilki təcrübə göstərdi ki, xəstəliyə görə heç kim təşvişə düşmədi, başını itirmədi. Ancaq əlbəttə bir müddət cəmaat quş əti yeməkdən imtina edədi. Rəsmi qurumlar əmin eləyirlər ki, hazırda Ermənistanda quş qripi yoxdur. Quşların yaz köçü başlayır deyə bugünlərdə nəzarəti gücləndirəcəklər. Ekologiya elmləri doktoru Martin Adamyan deyir ki, köçəri quşlarla mübarizə məqsədi ilə bir neçə metoddan mütəşəkkil şəkildə mübarizəyə üstünlük veriblər. Bu qurumun üzvləri Araz vadisində və Sevan gölünün sahib bölgələrində ölmüş quşları axtarırlar. Köçəri quşların isə artıq bir hissəsi Ermənistandadır. Onların vasitəsilə virusun Ermənistana gəlməsi ehtimalı nə qədər böyükdür, bunu heç kim deyə bilməz. Mütəxəssislər deyirlər ki, külək virusu çox böyük sürətlə yayır. Quş qripi avtomobillərin təkəri, təyyarələrin şasiləri vasitəsilə bir neçə saat ərzində bir ölkədən başqa ölkəyə keçə bilər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəhbəri Qrişa Bagyan əminliklə bildirir ki, Ermənistan quş qripi ilə mübarizədə Türkiyə və Azərbaycanla fəal əməkdaşlıq eləyir. Baytarlıq xidməti, o ki, qala virus siyasət zat tanımır. Biz bütün qonşularla, o cümlədən Azərbaycan və Türkiyə ilə əməkdaşlıq eləyirik. Beynəlxalq təşkilatlar var ki, biz onlara hesabat veririk. Bizim Türkiyə və Azərbaycanla birbaşa əlaqəmiz olmasa da, həmin təşkilatların vasitəsilə informasiya mübadiləsi aparırıq. Azərbaycan ötən il bir neçə dəfə Füzuli rayonunda quş qripinə yoluxmuş quşların tapıldığını bəyan eləmişdi. Qrişa Bağyanın sözlərinə görə bu məsələni onlar da araşdırıblar.
Həqiqətən də Füzuli rayonunda xeyli su ehtiyatları var. Müdafiə Nazirliyi bu bölgəyə nəzarət edir. Baytarlıq xidməti isə bəzi tədbirləri görür. Amma araşdırmalar göstərir ki, bu bölgədə quş qripi yoxdur. Orada çöl və ev quşlarının ölümünə rastlanmayıb.
Այդուհանդերձ ինչպես է պատահել, որ միայն Հայաստանում
Բայց ինչ ուղղուբ չի ինդիա գդեր Ermənistanda quş qripinə rastlanmayıb. Qrişa Bağyan deyir ki, Ermənistanda Azərbaycan və Gürcüstanda olduğu kimi dəniz yoxdur.
Քան է հստացել, որ նման ներկրումը բացառվում է.
Քանի որ Հայաստանը զերծ է ծովերից եւ օվկիանոսներից,
կարապների Ermənistanın dənizə və ya okeana çıxışı yoxdur. Ona görə də bizdə quşları da azdır. Bundan başqa biz çox qəti baytar sanitar tədbirləri görmüşük. Bizim bütün quşçuluq fabrikləri hələ ötən ildən qapalı iş sisteminə keçib. Deməliyəm ki, əhali də bu məsələyə şüurlu yanaşır. Ev quşları çöl quşları ilə təmasda olmasın deyə hər kəs öz fermasında və ya həyatında qabaqlayıcı addımlar atır. Bu amillər isə Ermənistanda quş qripinə hələ də rastlanmamasına rəvac verib.
Իսկ ընդհանրապես ասում է Պաշտոնյան,
ümumiyyətlə ekspertlər hesab edirlər ki, quş qripindən yayılmağın ən sadə yolu adi gigiyena qaydalarına əməl etməkdir.
Gigiyenayı qanunları pahpanumnə.
Bu Yerevandan Ruben Melayanın reportajı idi. Az sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq. Əgər bu ölkədə Səhiyyə Nazirinin quş qripi ilə mübarizə üçün hansı üsula əl atdığını öyrənmək istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin. Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyaları tərəfindən hazırlanıb. Mövzumuz isə quş qripidir. Rusiyada quş qripi tapılandan sonra Gürcüstanda da sərhəd keçid məntəqələrində nəzarət gücləndirilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ərzaq və yeyinti məhsullarının təhlükəsizliyi, baytarlıq və bitkilərin mühafizəsi departamentinin rəhbəri Cambula Maglakalitsi deyir ki, Gürcüstanın bütün bölgələrində quş qripinə qarşı tədbirlər yüksək səviyyədə aparılıb. Vəziyyət etibarlı əllərdədir. Bu bəyanatın nə dərəcədə əsaslı olduğunu Tamar Çikovani araşdırmağa çalışıb.
2006-cı ilis 2 iyanri sağamı şəmdək Sakartveloşim.
2006-cı il yanvarın ikisindən sonra Gürcüstanda toyuq və yumurta istehlakçılarının sayı kəskin şəkildə azaldı. Səhiyyə naziri Lado Çipaşvili həmin gün televiziya ilə çıxışında quş qripinin yayılma təhlükəsinin nəticələrini izah edərkən dedi ki, bu halda ölkə əhalisinin yarısı xəstələnəcək, xəstəliyə yolxanların 3-də 2-si öləcək. Bugün Gürcüstanda əhali quş qripi haqqında çox yaxşı məlumatlandırılıb. Bu təəccüblü də deyil, çünki ölkə miqyasında bu xəstəliyin səbəbləri haqqında yetərincə ciddi informasiya kampaniyası aparılıb. Xəstəliklərə nəzarət və tibbi statistika Milli Mərkəzinin direktoru Fatim Nazı yenə də bəyan edir ki, adi qaydalara əməl etmək quş qripinə yoluxmaq ehtimalını kəskin şəkildə azaldır.
Qrip davada bir sapdıq minimal uriya.
İnsan istəməsə xəstələnməz. Əgər o toyuq saxlamırsa, xəstə toyuqları qucaqlamırsa, toyuğu bişirəndən sonra əlini yuyursa ona heç nə olmayacaq. Əslində quş qripi olmasa da əli yumaq lazımdır. Əgər yumurtanı və ya toyuğu qızartsan da, soyutma bişirsən də heç bir problem yoxdur. Onsuz da cəmaat hər şeyi bilir və təlaş da azalıb.
Panik arum naklebiye ama sursatis mağazası.
Kuş gripiyle bağlı cemaatın telaşının azalmasını erzak mağazasının satıcısı da təsdiqləyir. Ötən il bu zaman toyuq və yumurta almağa təklik adam ürək edirdisə, bu il alıcıların sayı azalmayıb.
Arşem Sirebula.
Problem yoxdur. Sadəcə əvvəlcə xəbər alırdılar ki, toyuq haranındır. Gürcüstanın da yoxsa Braziliyanın. Az adam Braziliya toyuğunu yeməkdən çəkilirdi. İndi isə nə toyuq, nə də ki yumurta satışı ilə bağlı problem var.
...27 yaşlı Natiya etiraf edir ki, ötən il Səhiyyə Nazirinin çıxışı onu elə qorxudub ki, toq ətindən ümumiyyətli imtina edib.
Mən biləndə ki, virusa yoluxma təhlükəsi var, kənar yerdə yemək yemirdim. Ancaq bir iki dəfə olub ki, restoranda toyuq saladı yemişəm. Hərçənd qaynadılmış və qızardılmış toyuq ati təhlükəli olmadığından daha qorxmuram.
Pata İmnadze problemisadmi aset midgomas.
Pata İmnadze problemə bu cür yanaşmanı alqışlayır. Onun qənaətincə təşvişə düşmək və həddindən artıq qayğılanmaq lazım deyil. Ancaq bununla belə bəyan edir ki, problemli dövr bundan sonra başlayır. Quşların köçü başlanır.
Gürcüstana gələn köçəri quşlar əslində elə də çox deyillər. Qafqaz silsiləsi onların eyni istiqamətdə uçmasına mani olur. Quşlar dağı dolanır, qara dəniz sahillərinin üzərindən uçub gedirlər. Başlıcası vaxtında deteksiya aparmaqdır ki, quş qripi ev quşlarına keçməsin.
Quşların miqrasiyası zamanı Gürcüstanda quş ovu qadağandır. Quş ovu ilə məşğul olan Qorili Mamuka Koçuladze isə bu qərardan narazıdır.
Uqmaq opiluva.
Ofsu üçün bu böyük zərbədir. İndi ən böyük köç dövrü başlanır. Quş ovlayanlar üçün bu əlini kəsmək kimi bir şeydir. İndi əsl ov dövrüdür. İndi vəhşi toyuqların, ördəklərin gələn vaxtıdır. Onların ovuna çıxmaq ən böyük ləzzətdir. Amma yox. Qadağa qoyublar.
Ovçular öz mövsümünün əldən çıxmasına hevsləndikləri bir vaxtda Gürcüstan rəsmiləri bəyan ediblər ki, quş qripini qarşılamağa hazırdılar. Gürcüstan Qafqazda ən yaxşı dezinfeksiya məhlullarına, xüsusi geyimə və başqa vasitələrə malik laboratoriya malikdir. Hərçənd, proqnozlara görə bu xüsusi vasitələrdən istifadə olunmaması ehtimalı daha böyükdür.
Bu Tbilisi'den Tamar Çukovan'la reportajıydı. Bu hem de programımızın sonuncu reportajıydı. Cənubi Qafqaz ölkələrindən gələn reportajların hamısında təxminən eyni fikir vurğulanır. Hökumətlər quş qripi ilə mübarizəyə hazır olduqlarını deyirlər. Bu əlbəttə yaxşıdır. Amma mütəxəssislər narahatlar. Quşların yaz köçü başlayır. Bu isə virusun yayılma ehtimalını yenidən artırır. Deməli, təhlükə soluşmayıb. O zaman diqqətli olaq. Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə araya ərsiyə gətirdiyi Qafqaz qoşa proqramı burada başa çatır. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənədək. Bu müddətdə sizinlə mən idim. Şahnaz Bəylər qızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.